ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ይካየድ ኣሎ ዝበልዎ ኩናት ጠጠው ክብል ዝፅውዕ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስን ኣውሮፓን ይካየድ ኣለዉ። ትማል ሓሙስ ኣብ ከተማታት ኮሎራዶ፣ ሲያትልን በርሊንን ተኻይዶም መጀመርያ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣታት ኮሎራዶ ከተማ ደንቨር ናብ ዝነበረ ክሕልፈኩም። ካብ ኣተሓባሪት ሓንቲ ዝኾነት ወይዘሮ ዝርያሽ ኣማረ ብዛዕባ ትሰልፊ ከምዚ ትብል።
ሕና ሰብናይ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ነበርቲ መጠን ኣብ ዓድና ዝግበር ዘሎ ናይ ሰላም ምስኣን ወይ ከዓ ናይ ኩናት ተወሊዑ ስለ ዘሎ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ መውቃዕቲ ነቲ ህዝቢ ናብኡ ዘሎ ወለድና ኣሕዋትና ጠቕላላ ቤተሰብ ናብኡ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ንርበሽ ስለ ዘለና ካባና ንላዕሊ እንደም ደቅና ገዲዶም ድቃስቲ ኢሎም ሓደሓደ ግዜ ወኺና እዮም። ምክንያቱ ሎም ጉግል ስለ ዝገብርዎ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ስለ ዝርእዩ ድምፅና እንተተሰምዐልና ኢና ወፂና።
እንታይ ዝበሃል ቦታ ኢኹም ተኣኪብኩም ማዕረ ክንደይ ትኾኑ እንታይ እዩ ነይሩ ኣጠቃላሊ መልእኽቶም ከ?
እወ እቲ ዋና መልእኽትና ንሕና ኩናት ጠጠው ይበል ባህልቲ ኢና ሰላም ኢና ንደሊ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ንክሰምዐና ድምፅና ናብቲ ዝምልከቶ ከባቢ ከይድና ኣብኡ ድምፅና ስምዕና ኢና ተመሊስና ናይ መራሕቲ ቦታ ዝኾነ ከም ካፒቶል ሂል ማለት እዩ ኣብኡ ከይድና ኢና ድምፅና ስምዕና።
መፅኡ ዘዘራረበኩም በዓል ስልጣን ዘሎ?
ቀጥታ መፅኡ ዘዘራረበና በዓል ስልጣን የለን። ንቶም ሰበ ስልጣን እናደወልና ኢና ንስምዕ ኣለና ብውልቀ ሰባት ደረጃ እውን ማለት እዩ። ግን ሚድያታት ሪኦምና ቻነል ፎር ኣሕሊፉልና ኣሎፍቲ ከባቢና ህዝብና ግን ካብ ኮሎራዶ ከባቢ ዘሎ ኩሉ ከካብ ከተምኡ እዩ መፅኡ ተኣኪቡ ነይሩ። ዴንቨር ፖስት እውን ኣሕሊፉልና ኣሎ ከምኡ ታኪና ተጠቂምና።
እንታይ እዩ ልዕሊ ኩሉ ዘገድሰኩም ከም ማሕበረሰብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት?
ናይ ኩናት ውፅኢት ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ። ዕድመይ ቀሊል ኣይኮነን ክንዲ ሰላም ዝኣክል ዋጋ ዝወሃቦ ስለዘየለ ሰላም እንድሕር ዝሃልዩ ህዝቢ ክበርስ እዩ ክጠም እዩ ብመሳርሒ እውን ያው ዓለም ይርእሎ እዩ ማዕረ ብኣየር ደብዳቢ ይግበረሎ እዩ። ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ክህልው ድዮም ፀንሕና ድዮም ፀንሕናን ክንሪኦም ዲናይ ንሪኦምን ምባል ማለት ዝፈጥረልና ሻቅላበ ወዲ ሰብ ያው ግልፂ ንኩሉ ሰብ ስለዝኮነ እንታይ እሞ ናይ ሽግር ዓይነት ብምሉእ እዩ ዝመፀካ ንድሕር ኩናት ኮይኑ ሃገር ዝበሃል የብልካን ከባቢ የብልካን ሂወት የለን ዝኸበደ ነገር ከዓስ መብራህታ ዓፂኻ ኢንተርኔት ዝበሃል የለን መራኸቢ በዚ ሎሚ ብምንታይ ይራኸብ ሰብ ትፈልጥዎ ኣለኹም ብምንም መልክዕ ስለዘይትራኸብ ዓፂኡ ኣፀልሚቱስ እንታይ ይገብሮም ኣሎ ንፈልጦ ነገር የብልና ካብዚ ዝዓቢ ሸቕላ ብዓለም ተራእዩ ዝፈልጥ ኣይመስለኒ እዩ ብዚ ሎሚ 21 ክፍለ ዘመንቲ ህዝቢካ እንታይ ይኸውን ኣሎ ይፅጠቀሎ ኢልካ ኢኻ ክታይትይ። ስለዚ እዚ ቀጦ ከብል ኣሎ ህዝብና ክድሕን ክኽእል ኣሎ ዓለም እዚ ነቂሑ ችግር ክፈትሐልና ኢና ንደሊ ይውሓድ ይብዛሕ ንሰምዖ ኣለናት መረዳእታ ናይ ዓለም ዚ ክሕግዘና ክኽእል ኣሎ መንግስታት ብዓለም ደረጃ ዘለዎ ክሕግዙና ኣለዎም ህዝብና ካብዚ ጭንቂ እዚ ከውፅኦ ኣለዎ ህዝቢ ተዓፂኡ ዝጥጥቅ ኩነታት መፍጠር ማለት ኣብዚ ግዜ እዚ ጠጠው ክብል ዝግብኦ ነገር እዩ። እዚ ጥርዓና ንዓለም ኮሚኒቲ ነቕርቦ ንዓለም ህብረተሰብ ነቕርቦ።
ወይዘሮ ዝርያሽ ኣማረ ካብ ደንቨር ኮሎራዶ የመስግን ይቀኒለይ
የቀኒለይ ኣነ እውን።
ትማል ሓሙስ ኣብ ከተማ ሲያትል ዋሽንግተን እውን ሰልፊ ተኻይዱ ኣሎ። ካብቶም ናይቲ ሰልፊ ኣተሓበርቲ ሓደ ዝኾነ ኣቶ ኤልያስ ጎዲፋይ ብዛዕባ እቲ ሰልፊ ከምዚ ይበል።
ይቕኒልይ ገብረ እቲ ዕላሙ ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ኣብ ትግራይ ሪዕዎ ዘሎ ኩናት ምስ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ተሓዊሱ ዝተገበረ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ንኩላይ ኤርትራውያን ማለት እዩ። እዚ ኤርትራውያን ተሓወሱሉ ምክንያት እውን እቲ ኩናት ህዝባዊ ኩናት እዩ። ህዝባዊ ኩናት እዩ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ኢሳያስ እውን ተሓወሰሉ ኩናት ስለዝኮነ ጠጠው ንክብል እዚ ዓለም ክፈልጦ ዝተገበረ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ። ዕውት ድማ ነ ብዙሕ ሰብ እዩ ካብ ኩሉ ብሄር ብሄረሰባት እዩ ብዛክሊ ቁፅሪ ክበካ ኣይክእልን ግን ዓመት በዓል እውን ምስ ምንዋሩ ብዙሕ ሰብ እዩ ነሩ ስራሕ ስለ ዘይነበረ ማለት እዩ። ተሓላይ ናብቲ ናይ ሲያትል ሜር ኦፊስ እዩ ተኸይዱ እቶም ጭርሕታት እቶም ዕልክታት ነበሩ ድማ ኩናት ጠጠው ይበል ግፍዒ ጠጠው ይበል ኣብዪ ኣሕመድ ኢሳያስ ተሻሪኩ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኮነ ኣብ ብሄር ብሄረሰባት ዝግበሩ ዘለዎ ግፍዕታት ጠጠው ንክብሉ ብዘተ ንክፍታሕ እምበር ኩናት መፍትሒ ከምዘይኮነ እዩ እቲ ዋና ማእከል ናይቲ መልእክቲ ነይሩ ማለት እዩ።
ዘራረበኩም በዓል ስልጣን ኣሎ
ቨትራንስ ደይ ስለዝነበረ ኣይነበረን ግን ፅሑፍ ንክቡ ወከል ተቕሚጥና ኣለና።
ልዕሊ ኩሉ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ዝሻቅለኩም? እቲ
ዋና ቀንዲ ገብረ ኢትዮጵያ ምስ ኩሉ ፀገማታ ኣብቲ 25 ዓመት 27 ዓመት ዝነበረ ናይ ልምዓት መንገዲ ትፈልጦ ኢኻ عالم كله زي مذكرة كان زي ما قد الحديث دي وقتها حزو قلو لا ولا كنت سلسة عمد زي نبرة ورومية ديو أو دو ديو سومالية ديو مقتلتي زيهم كلهم نايز حزي عبي حمد دورة ذلك قفعتات نهزازة نقيرو قوصلو زدالية تقرأي دماء مسلمتات الغرمت أو كل مسلمتات تقميتي خمسة فولتو أو تقرأي ترعي ديك عادة زي عدماء نسي إساياس تشاريخون كغوروا بقلسي نسي إساياس تقبر زرمة ما اللي متفولت إلا منقستي فولتو هزوي فولتو The only common enemy لهم حيزو مزلو هو حتى نزل تقرأيني إذي تفريسو بهر بهر سواك فيدراليزم كفرسيو عرس المحدارك بهالنقر زيت آلو مستقالة سولي هزوي كفرسيو إذي دما لافتل نمر نايو سرعات أفتشفت أفسرعات ملسل نايو أبي حمد دما بقلسي خدو دوية إلي قال عيدو رقي أخوين الله زلو بعد إذي أول مكات عرسقا نزل محدار عرسقا مكتلقال تاوقفعي كالبرسات بقدري زيت وانا سبعت أبو سلام نورا عدي أبو لمعات نورا عدي نقدر بسعيد قريبت له كان زيد لعلي نسبق تالي لغا تحسي لو جونسايد تخيل بخيلة كايرا يمسخيور زلو ريبورت خمزري لنا خلو ثلاثان شوعات سحتقار درحفة سلو ديساوة تأثيرون له نعم سيقرأي توسيد نايو بانكي اللن وتم نايو ودسا بيزيك زخون مسارتها وجليتها كبورو لهم زي بباء إفراستركترز يلو عطي ومي نزل تقرأ كمبر تخيل مالو تمالي هزوي إثيوبيا، رئيس ترامب أبايك وقيلو تواهيلو، أي زبالة هزوي تمالي تكذا نهيزو قالوا نهزوي ما راح تزهل، هو كعهله كان زعيمة هيبوكراسي ترئي في اللد، هزوي تقرأي بدرجي من دوليرو حزب الدماغ بحر إنسان شو عاتر عمل على وايد رجموتيو، سومن جيست جبرة دولار خال مقالة بعد حمش السواتون خبز مدو تزكي والله هذا زعيمة لا سلمات ذا نقص عتايدا بحكي زي زي تقال اسمع عتاه التاين أخذ كله زي 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 تو جذا عالم ملو زي تو جذا خالي ترى United Nations Human Rights نجمع ما راح تخلي تعرفه ناي سلام ذا تجوريلو أقارن له إيز الله هذا جا تترد أنيرو نامزك نازجوني ما أتولى لحسن أبي أحمد في غنيل
تواليس أمنيتي إنترناشنال ذو حديث أبورت الله أب ماي كادرا أم عرب تجري أب لعلي سيفيلات وريدوز سو هلا شف كفا بزعب عز لكم رؤيته كم كوميونيتي دارها تبل أتواليس
دبر مالي يوم تفتح خو جزء لوي تقول متأيو بدفع مقدمة عينة عبي شف كفا ريبورت دبر طلوا ولا نقول كسوات نقول على الجنرال سعارة يعني قالوا تنفيت أزبغالو قتلتاتكو بقلل تنيا أكال يمرمر يفتش تواهيلكو زي تقبر قلي قلي طفئ بقير حدون خمزيهم عينت قتلتاتها اليوم يحزن قندما أبي حمد بتنزاروه أيخون متعاملس إنترناشنال ونتمتيوه ريبورت يقيروه مرمان خمز غورون أي تزقبه فلد إنديبندل لخونا بولي فتشو نعالم خفلت نبان لقلنا دليت سلام دليت فتح معلتي
سبو أتو إلياس كويدفاي كاب سياتل نيمسكن يغني اللي بتمس عصابي أبكتما برلين جيرمن زنبر دكتور جرماي برها كابت حابرت حدا ايو أبتسالفي بزحات كم تساتفو بمقلاس بزعبان اي تسالفي علامة كم زيبل
تسالفي أب ناي جيرمن وانا كتما برلين اكايدنا ايو أبتسالفي قن يعمل لا جيرمن ذركو أب كل بوتا تقارون ساتوكي تقارون تحاوشو منا أب جيرمن كينا أوين أبتسالفي برلين ناسلما سنفكاينا ايو ناي تسالفي علامة على مون كم تفلتو أب إثيوبيا بالفدرال منغستي لإسرائيل تخفت حيا الأورن نفلو إشكال حزون بزح أب سيفيليان ودعا سدريس له إسرائيل دارقا حزي كافتو فدرال سيستم تنج إلهم للا كوميكيشن يدن مبرهتي يدن مرحاين تون كعاتي يفعلن سلزي بسرو ياو إسرائيل دارقا بتل ما سشتي يازلان علواتون بزح علواتاتي درس له ناي أوروبلان دفدابي يبتح له ناي حرستوت أخال بأوروبلان لدى باي قاتل له حرستو في موت له بهوسبيتالون مبرهات بزي مهلاو برحانتو ون تينوم أكسجين زداليو ممات جميرو من لونا زو كله ناي عالم هورة سب نخو سامع لنا بتلي كعا كم مبرتي جرمن هاي جرمن من قشتي زو طورنا تزي او دامي ايو وطي تيبولون تنزي اوتو زولو لهم نمت اياغننا بفدرال من قشتو ون مستناكل من قشتي للوهم دينات بسلامه ومية نقطة عم نخرجوا لبدا نمت إياريهم.
تاي إذا تعلوكم مصر فدانيرو نزار عربكم ناي جيرمن بعصر تاندلو.
هو تعرفون إذا قاعدين هنا تقرأ قد برزلو صدق تات ناي إيكونومي يكون ناي كالي ناي محمر أو بالقالوت مبكرات هذه هو تلولوت بفعتات ደብዳቤ ተጽፎ ናይ ጀርመን መንግስቲ ቻንስለር አንጀላ መርከል አርኪብና ለና
ማዕረክ እንደዚህ ኸውን ህዝብ ተሳቲፉ
ካብ መላ ጀርመን እዩ ተሲመፁ ኤርትራን ፋትናውን ፍትሕሊ ደልዩ ሰላም ደልዩ ጦርነት ውጠጦ ክብል ኣለዎ ዝብሉ ኣብ ጎና ተሰሊፎም ነይሮም ካብ 400 ካብ 500 ዝኸውን ሰብ እዩ ተሳቲፉ ነይሩ ከምዝበልኩ ካብቲ ፅሕፈት ካብታ ናይ ቻንስለር ኣንጀላ መርከል ዝምልከቶ ኣካል መፅኡ ሓበሬታ ሂብናዮም ኣብ ተጋሩ ሓያል ፅዋትኩም ዝግበር ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብምሉእ እውን ተጋሩ ብማንነቶም ይእሰሩ ከም ዘለዉ ምንም ግልጋሎት ከምለየለ ኣብ ትግራይ ናይ መብራህቲ ይኹን ናይ ስልኪ ይኹን ናይ ማይ ይኹን ናይ መድሓኒት ግልጋሎት ከምለየለና ሰብ በብግዜኡ ይመውት ከምዘሎ ሂማኒታርያን ኣክሰስ ከምለየለ እዚ ዝምልከት ያው ሓበሬታ እውን ሂብናዮም ብደብዳቤ እውን ዘዘጋጀና ስለነበርና ብደብዳቤ እውን ሂብናዮም ኣለና ይፈልጥዎ ከም ዝኾነ እቲ ጉዳይ ናይ ከታተልዎ ከም ዘለዉ ጥራሕ እዩ ነዚርና ካብ ውሽጢ ካብ ቢሮ እዩ መፅ ካብ ናይ ቻንስለር ኣንጀላ መርከል ቢሮ
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዘውፅኦ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ማይ ካድራ ዝበሃል ብዙሕ ሰብ ከምዝተጨፍጨፈ ዝሕብር ሪፖርት ወፂኡ ኣሎ ብልዕሊ ሲቪላት ዝበፅሕ ቅትለት ግፍዕ ተፈፂሙ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ብመሰረት ሪፖርት ኣብዚ እንታይ ኢኹም ትብሉ ከም መተሓበር እውን
ኣንሕና ኣብቲ ሰልፊ ከምቲ ዝበልክዎ ዋና ዓላማ ሓደ እቲ ጦርነት ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ሲቪልያን ቡቲ ኮነ ቡቲ ይጉድኡ ከም ዘለዉ ሕብረተሰብ ይመውት ከም ዘሎ ንብረት ይዓንው ከም ዘሎ እና እዚ ትክክል ከምዘይኮነ መፍትሄ እውን ክኸውን ከምዘይክእል ብዝብል ንክነፍልጥ ኢና ኸልና ካልኣይ ከምቲ ዝበልክዎ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ተጋሩ ብምዃኖም እውን ግፍዕታት ይፍፀም ስለዘሎ ብተፈላለዩ ሚድያታት እውን ተገሊፁ ኣሎ ካብ ተፈላለዩ ስራሓት ይፈናቀሉ ኣሎ ውሽካዕ ነዚ ድረስ ኣብ ናይ ወፃኢ ድርጅት ዝሰርሑ ተይተረፈ ይፈናቀሉ ከም ዘለዉ እዚታት እውን ክንገልፅ ሳልሳይ እቲ ጦርነት ዳርጋ ካብ ናይ ውሽጢ ጦርነት ናብ ክልላዊ ጦርነት እውን ይስፋሕፋሕ ከም ዘሎ ምክንያቱም ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣታውነት እውን ስለዘለዎ ስሉእ ነገር ናሰፋሕፈት ከም ዘሎና በተለይ ሕዚ ስደተኛታት እውን ናብ ሱዳን ይኸዱ ስለዘለዉ እዚ ናወሰኪ ከም ዝኸይድና ናይ ሂማን ክራይሲስ ከም ዝፈጥር ስለዚ ካብ ሕዚ ጀሚሩ ተለኢሉ ተጠው ተለኢሉ ንተከባቢ እውን ከም ዝጎድኦ ካብኡ እውን ሓሊፉ እሽካብ ኣውሮፓ ክመፅእ ከም ዝኽእል ትችግር በተለይ ሚግራንት ናበዝሒ ክመፅእ ከም ዝኽእል ዝሓብር ኢና ውፅኢና ካሊእ ብዝተፈላለዩ ሚድያ ዝወፁ ቅትለታት ከም ዝፍፀም ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣንሕና እውን ንከታተሎ ኢና ርኢና ኢና ብመሰረቱ ማንም ሰብ ክመውት የብሉን ቅትለት ክፍፀም የብሉን ሕብረተሰብ ቅትለት ነውግዝ ኢና ግን ትልወፁ ሓበሬታት ብዝተፈላለየ ሚድያታት ናይ ማኒፕሌሽን ነገራት እውን ስለለሎ ኣንሕና ከም ኣብ ጀርመን ንርከብ ናይ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ጥምረት ንንቀሳቀስ ብገለልተኛ ዝኾነ ኣካል እሙን ዝኾነ ኣካል ትልብሃል ዘሎ ቅትለት እውን ይኹን ካሊእ እውን ዝተፈፀሙ መዓት ነገር ስለዘለዉ ኣብ ትግራይ ምንም ኮሚኒኬሽን እውን ስለሌለ ኣብውን ታይ ክካየድ ኣሎ ብማይ ካድራስ ይኹን ብካሊእ ቦታታት ስለለይ ንፈልጦ ኣንሕ ንፅውዖ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ተኣማኒ ዘለዎ ኮሚሽን ተቋቂሙ ክትፃረ ንደሊ ኢና ስለዚ እሱ ዝፈፀሙ ሰባት እውን ናብ ፍትሒ ክመፁ ናትና እውን ጥያቄ እዩ እሱ ግን ተኣማኒ ክኸውን ግን ብገለልተኛ ዝኾነ ኣካል ክትፃረ ኣለዎ ብብል ኣቋም ዘለና ንሕና
ፅቡቅ ዶክተር ግርማይ በርሀ የመስግን ምናልባት ኣብ መወዳእታ መልእኽቲ ተሃሉ ይከውን
መጀመርያ ብቪኦኤ ትግርኛ ብጣዕሚ የመስግን እዚ ዕድል ዝሃብኩምና ከመስግን ይደሊ ኣነ ከሕልፎ ዝደሊ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ይኹን ንዓለም ሕብረተሰብ እዚ ጦርነት እዚ ኣውዳሚ ጦርነት እዩ ብጦርነት ዝፍታሕ ነገር የለን ሕብረተሰብ ክጓሳቆል የብሉን ካብቲ ይኹን ካብቲ ይኹን ኣብዚ በተለይ ኮረና ዘለዎ ግዜ ሕብረተሰብ ኣብ ችግር ውሽጢ ክኣት የብሉንና መጨረሻ ሰላም እዩ ዝብለ ጦርነት እውን መፍትሄ ኮይኑ ይፈልጥን ስለዚ ናይ ዓለም ሕብረተሰብ ዝጉዳይ ስሬስሊ ርኦም እቶም ኣካላት ናይ ትግራይ መንግስቲ ምስቱ ክልል ናብ ሰላም ዝመፅሉ መንገዲ ብኣስቸኳይ ግዜ ተይወሰዱ ተፅዕኖ ገይሮም ናብኡ ናብ ድርድር ዝመፅሉ መንገዲ ንክፈጥሩ ፊኢድ ንክገብሩ እዩ ኣነ ዘላቦ
የቀኒለይ ዶክተር ግርማይ ብተመሳሳሊ ኣብ ከተማ ሚኒያፖሊስን ከተማ ዝሄግን ተመሳሳሊ ሰልፍታት ይካየድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ ሰማዕትና እቶም ሰልፈኛታት ብዛዕባ ዝቀረቡ ክስታትን ካልኦትን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ መልሲ ንምርካብ ዝገበርናየ ፈተነ ኣይሰለጠን ምስ ረኸብና ክነቅርበልኩም ኢና ገብረ ገብረ መድህኔ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ